Pārdagos izpildu direkcijas teritorijas apsaimniekošanas un attīstības nodaļas darbinieki šodien, pamatojoties uz pašvaldības policijas sniegto informāciju, apsekoja piebraucamo ceļu pie Līcija ielas 47 Rīgā, konstatēja, ka objektā ir izveidojies asfaltsegumu iebrukums. Tas rada bīstamu situāciju iekšpusē, pārvietoties gan gājējiem, gan autotransportam. Iebraukšanas vieta ir norobežota, papildus organizējumi vēl. Vairāk norobežojumu ar žogiem būs ar sētiņu norobežot, lai tur kāds bērns neiekristu. Tobrīd izvērtēt objektā esošo sapažemes komunikāciju plānus, iespējams avārijas situāciju, grunts izskalojumu un iebrukumu pēc ziemas sezonas izraisīja lietas ūdens notek cauros plīsums vai citas sapažemes komunikācijas bojājums. Precīzs iebrukuma iemesls tiks noteikts veicot sapažemes komunikāciju pārbaudi, kuru plānots veikt rītā. Un tad jau risinās jautājumu par šīs avārijas situācijas novēršanu.